Të ndërruar dëgjues, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aksion policor në Kosovë për lirimin e pronave të uzurpuara. Serbët e Veriut në dilemë të marrin pasaportën e Kosovës apo ato të Serbisë. Sulmi në kampin e refugjatëve sirian mund të përbëj krim lufte. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka ndërmarrë një aksion për lirimin e pronave që dyshohet se janë të uzurpuara, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Unë mund të konfirmoj se policia Kosovës në bashkëpunim me prokurorin dhe AKP-n është duke realizuar një operacion policor në dy rajone e që përfshin disa lokacione për lirimin e pronave që dëshohet jenë të uzurpuara.
Si pas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë 170 prona të uzurpuara nga 116 persona fizik dhe 54 persona juridik. Sulmi ajror që ka goditur një kamp të refugjatëve sirian duke vrarë së paku 28 veta mund të përbëj krim lufte, kanë thënë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Duke folur për BBC-n, shefi i çështjeve humanitare të OKB-s, Stephen O'Brien, ka kërkuar të hetohet sulmi në kampin Kamo Una në provincën Idlib. Raportet thonë se sulmi në zonën që kontrollohet nga rebelët është kryer nga avionët sirian ose rus, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar. Sulmi të enjtën pasdite ka ndodhur një ditë pasi është konfirmuar zgjatja e armpushimit. Ushtria siriane dhe forcat rebele jo xhihadiste janë pajtuar për armpushim të përkohshëm për rreth qytetit Alepo, pas presionit nga Shëbaja dhe Rusia. Mbretëria e Bashkuar do të jetë më mirë pa Bashkimin Evropian, ka thënë kandidati për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Duke folur për televizionin Fox News, Trump ka thënë se kriza me migrant ka qënë një gjë e tmerrshme për Evropën dhe ka fajsuar BE-n për krijimin e saj. Trump ka thënë se nuk jep rekomandime, por se ndjen se britanikët duhet të votojnë për ndërprerjen e lidhjeve me BE-n në referendumin e 23 qershorit. Trump ka disa biznese në Britani. Në muajin prill, ndërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje britanikëve që të mbeten brenda BE-s. Korea e Veriut ka hapur njën nga takimet më të mëdha politike në 36 vjet. Kongresi 7 i Partisë së Punëtorëve ka nisur punimet në Pyongyang. Lideri i Veri Korean Kim Jong-un pritet të konfirmojë ambicjet e tij bërthamore dhe ka spekulime se së shpejti do të kryej provën e 5 bërthamore. Pyongyang ka kryer disa teste të raketave balistike në muajt e fundit, si dhe testin e 4 të bërthamor në muajin janar. Jemi të lumtur dhe krenar që kjo traditë nderuar revolucionare, krijuar nga liderët tanë të mëdhenj, ia shton shkëlqimin vendit ton. Lideri ynë i respektuar Kim Jong-un po e mban lart vendin ton si numër 1 në botë, ka thënë një qytetare veri koreane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës është pritur me rezervën nga banorët serb në veri të Mitrovicës. Disa prej tyre tashmë mendojnë të aplikojnë për pasaportën e Kosovës në mënyrë që në të ardhmen e afërt t'ju ikin procedurave për viza. Të tjerë besojnë se qeveria Serbisë duhet ju lëshoj atyre pasaportat serbe. Kronike Zjadin Gashit.
Qytetarët serb nga veriu i Mitrovicës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e dhënë nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Disa mendojnë se Beogradi duhet që të mundësoj atyre që përmes qendrës koordinuese që ka në Kosovë të siguroj marrjen e pasaportave të Serbisë, por derisa të tjerë thonë se do të aplikojnë sa më shpejt për pasaportën e Kosovës.
Unë ku imam pasosh, dakle koordinacione uprave, neću više moći ni didem u Beograd da uzmem vizu.
që kanë pasaportë të qendrës koordinuese nuk do të mund të shkojnë më në Beograd që të marrë vizë dhe as në Prishtinë, thot ky qytetar nga Veriu i Mitrovicës. Sipas tij, gjërat për serbët vetëm sapo vinë përkësohen në këtë drejtim. Të tjerë flasin për peripecitë që kanë me marrjen e vizave për të udhëtuar me pasaportat që u lëshon qendra koordinuese e Serbisë në Kosovë. Unë kisha një rast para pak muajve që të udhëtoja në Kroaci dhe më është dashur që të pres për vizë nga se i kemi këto pasaportat e qendrës koordinuese dhe të mos flas për peripecitë që i kam përjetuar, ka thënë kjo qytetare. Ndërkohë të tjerë banor nga Veriu presin që pas vendimit të Bruxellit për liberalizimin e vizave për Kosovën, tani të reagoj edhe Beogradi zyrtar.
Mislim da që odobravim vizën liberalizacije Kosovu doneti u neku ruku i nešto dobro za narod na, za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Mendoj se vendimi për liberalizim të vizave për Kosovën do të sjellë të mira edhe për serbët e Kosovës, nga se shpresoj që qeveria e Serbisë tani do të na lëshoj pasaporta serbe, ka thënë ky qytetar nga Veriu i Mitrovicës. Por ka edhe një numër qytetar serb nga Veriu i Kosovës që aplikojnë për pasaportën e Kosovës dhe dokumente tjera, qoftë certifikata dhe dokumente tjera. Këtë e konfirmon shefi administratës për Mitrovicën Veriore, Adriana Hoxhiç. Ajo i inkurajon serbët e Veriut që të aplikojnë sa më shumë për dokumente që i lëshojnë autoritetet e Republikës së Kosovës.
Ako me pitate da li ljudi sa severa vade i kosovske pasoshe, odgovori je da.
Nëse më pyesni se anzirin qytetarët e Veriut pasaportat e Kosovës, përgjigja është po, ka thënë Hoxhiç. Edhe Daniela Tomashevic nga organizata joqeveritare Qendra për Përfaqësim Demokratik të Kulturës e vlerëson pozitivisht vendimin e Komisionit Evropian, nga se përmes tij, sipas saj, qytetarët e Kosovës nuk do të trajtohen më si qytetarë të rendit të dytë në Evropë. Udhëtimi jashtë Kosovës me viza ishte së ngarkuar me procedura administrative dhe shpenzime, thot ajo, duke marrë një shembull edhe nga udhëtimi i saj i fundit në Holandë.
Poslednji put kad sam putovala u Holandiju, ja sam morala
hyrë në fundit kur udhëtova në Holandë, kam qenë detyruar që pasi të kthehem të lajmërohem në ambasadën e këtij vendi që të tregoj se jam kthyer, ka thënë Tomashevic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale është reflektuar në të gjitha burgjet e Maqedonisë, ku të burgosërit kërkojnë amnisti, ashtu si që është vepruar me politikanët. Në protesta janë përfshirë rreth 3.000 të burgosur, të cilët nuk e përjashtojnë mundësinë për shkallëzimin të gjendjes nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të injorohen nga presidenti. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Të burgosurit në të gjitha burgjet